tusitegemee kwamba labda baadaye watatambua thamani ya dini yetu watuachie au wao waikubali. Wao hawaikubali dini yenu na hawakuachini muifuate. Wanajua ni dini ya haki na mkiitekeleza mtakwenda peponi. Wao wanajua hii dini ya haki waliletewa wakaikataa, na kitendo cha kuikataa watakwenda motoni. Kwa hiyo kama ni motoni hatuendi peke yetu, na hawa waliopewa heshima tutahakikisha hawakai kwenye heshima hiyo. Kama ibilisi, ibilisi anajua Mungu yupo, tena ni Mungu wake. Wamekosana na Mwenyezi Mungu kwa kitendo cha kuumbwa Adam akapewa heshima. Yeye akatafsiri kwa nini huyu kiumbe mpya kaumbwa mbele yangu na muona, halafu heshima apewe yeye na mie ninyenyekee kwake, badala ya yeye mpya mgeni kunyenyekea kwangu. Heshima iko wapi? Hapo ndo walipokosana na Mungu. Akasema nitawakalia mbele yao, nyuma yao, kulia kwao, kushotoni kwao. Potelea mbali mie nikasirikie nipeleke motoni, lakini na hawa wengi hutoa kuta wenye kukushukuru. Anajua ibilisi Mungu yupo, kuna hisabu na malipo, kuna moto na pepo, lakini yeye kilichomkera ni kunyang'anywa heshima akapewa mtu mwingine. Kama ofisa wa serikali kushushwa cheo akaletewa bosi mdogo kuliko yeye. Kwa hiyo na watu wa kitabu wamezoea kwa muda mrefu, habari hizi za utume na vitabu vimekuja kwao. Walipovitovukia adabu, Mwenyezi Mungu akaihamisha heshima hii kwao, akaipeleka kwenye taifa jingine. Wamefanya choyo mpaka leo, asema sisi kwenye dini yao huko hatuendi, na wala wao hawatoifuata dini. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndo Allah akasema walan, kwa sasa na muda ujao kamwe watu hawa hawatoridhika, lam tarda anka, hawatoridhika na wewe kwa kubaki kwenye imani ya Uislamu. Alyahudi wala nasara, Wayahudi wala Wakristo, dini zao zote sio dini halali, na we hawatokuachia ubaki kwenye Uislamu. Hata tatabia millatahum, mpaka na we uache Uislamu ufuate mila yao. Hawashindanii wakubadilishe jina, wala hawashindanii kwamba lazima useme Mungu hakuna. Bakia na kusema Mungu yupo, kuna pepo na moto, na jina lako watakuachia. Wao wanataka ubadilishe mila tu. Namna ya utendaji, the method of implementation, wao ndo wanayotaka ibadilike. Na ukitenda sivyo alivyotaka Mungu, umekiuka maadili, ushauacha utaratibu. Ukifuata kwa utaratibu wao, ushakosea. Kwa hiyo sote sasa sisi tunaburuzwa tu na hawa jamaa. Hivi kweli sisi hatuna akili ya kujua dini yetu inatosha kutuongoza wenyewe? Tukakaa tukatathmini wapi tumekosea, vipi tutarekebisha, tutatengenezaje jamii ielekee kwa kufuata muongozo wa Kiislamu? Vipi tutashindwa kufanya kazi hiyo, na ilhali aya za Mungu tunazo na mtume wake kaacha athari ya kazi yake ambayo ipo, tunaweza kuitumia. Kwa kuacha kutumia muongozo wa Mwenyezi Mungu na mfumo wa mwenendo wa tafsiri ya muongozo wa Mungu alioacha mtume, tukafuata sijui hizi principles za bungeni, maazimio ya vikao vya kimataifa na mambo mengine, haya yote ni kututoa katika mila ya Uislamu na kuacha thamani ya matendo yetu tunayoyafanya yakose nafasi ya kudhaminiwa malipo. Ili tufanye mambo yatakayokuwa yanalipika kwa Mwenyezi Mungu, tuyafanye kwa kutumia utaratibu wa dini, lazima tuwe tayari sasa. Kama tumeamini kujua sisi tunao muongozo unatekelezeka, na kwa muongozo huu ndiyo kazi zetu tunazofanya kwa Mungu zitakuwa na thamani na tutapata malipo yake tukirudi. Hatuendi kulipwa kwa mambo tunayoyafanya kwa mujibu wa maazimio ya vikao vya watu maprofesa wenye akili lakini dini hawana. Naomba niishie hapa, kidogo kifua leo kimenighilibu, na nafikiri niliyoyasema yamefahamika. Inshallah kama kuna swali kwa haya tuliongea, labda tukaribishe maswali. Asalamu alaykum.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna mmoja katika wanawavioni waliopita alisema hakuna lolote litakalotengenea katika umma huu ili urejee katika dini kamili ila kwa utaratibu ule ule ambao waliutumia wa awali. Mitume wote wanapotumwa wanakuja kukuta watu wako kwenye ujinga. Yeye mtume ndo anakuwa Muislamu wa kwanza, anaanza kampeni yake ya kuhubiri ule Uislamu wake
na anatafuta mass support. Kama na kumbukumbu vizuri, jana nilizungumza hapa kwamba watu hawa hawa wanadamu tu wenye akili zao za university, na wanaokuwa na ushindani wao wa kisiasa wanapokosana, hujitoa kwenye chama, akaunda chama chake. Chama kinakuwa na tarehe, kimeanzishwa tarehe fulani, wakahesabu leo ni siku ya tano, leo ni wiki ya tatu, sasa ni mwezi wa pili, tuna mwaka mmoja. Bara miaka miwili mitatu utakuta wanasema tuko tayari sasa kuingia kwenye uchaguzi. Sijui unanifahamu. Kwa hiyo wale wanaanza na wanakuwa utaratibu wa kisikuizi, alhamdulillah, unakuwa ukawekwa kwenye michoro kwanza. Wanaojenga nyumba wakishapima site, wakafanya feasibility study, sijui upembuzi ya kinifu, wanaweka na mchoro hapa, nyumba ya hapa inayotakiwa ya gorofa tatu, itatakiwa misingi iwe na kina fulani, upana fulani, kitu fulani, yote yanatayarishwa kwa michoro kwanza. Akipewa mkandarasi, yeye anakuja kuweka tu vile vitu kama mahesabu, uchunguzi, utafiti ushafanya. Na wanaojenga jamii au wanaobomoa jamii nao huweka mchoro hivyo hivyo. Wanapofanya watu mambo yao, utasikia kuna vitu vinaitwa vision. Halafu kwenye vision ndani yake mnapatikana kitu kinaitwa mission. Halafu baada ya mission kunakuwa na responsibilities wanapeana. Halafu kunakuwa na self assessment. Na mitume nao huja kwa utaratibu huo huo. Mtume wetu alipotumwa na Mwenyezi Mungu, mtume huyo asojua kusoma na kuandika, dunia nzima tayari imejaa ujinga, dini ya haki imepotea. Mwenyezi Mungu akamtuma mtume huyu kwa lengo. Yaani kama ni vision, tayari alikuwa kishawekewa vision. Mwenyezi Mungu akasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda. Ni yeye Allah ndo aliyemtuma mjumbe wake, akampa muongozo, guidance. Wa dini alhaqi, muongozo huu akampa